Kultūras kanons sāka dzimt 2007. Gada nogalē un 2009. Gada sākumā bija gatavs. Tas iznāca ārā uz ielas un cilvēki gāja tam garām. Tie, kuri to ievēroja, brīdi paskatījušies, aizgriezās un devās tālāk savās ikdienas gaitās. Tā jauno iestudējumu kultūras fantoms piesaka izrādes veidotāji. Kā tiek izmantots Latvijas kultūras kanons šajā iestudējumā, to arī vispirms jautāja režisoram Kārlim Krūmiņam.
Mēs ņemam kultūras kanonu par tādu atspērienu punktu un mēs apskatījām to kultūras kanonu, varbūt to ēnas pusi, par ko neviens pārāk nerunā. Daži skolotāji zina kultūras kanonu, daži skolotāji, daži skolāni un daži profesori. Un visiem pārējiem tas kultūras kanons ir bijis, nebijis, dzirdēts, nedzirdēts. Viena liela daļa pat nav dzirdējis, ka tāds ir. Tie, kas ir dzirdējuši, nu jā, tur kaut kas ir izdomājis, kaut kādas tur vērtības salikuši kopā, nu lai tas būtu. Bet viens no kultūras kanona mērķiem, tur ir mērķi vairāki. Man, protams, arī grūti iedomāties tādu visvarošu instrumentu, kurš var izpildīt visus tos uzstādītos mērķus, bet viens no mērķiem ir sabiedrības salīdzēšana, kas pilnīgi noteikti nestrādā, jo viņš neko nevar salīdēt, ja neviens par viņu neko nezina. Mēs sākām pētīt, mums likās tas pats fenomens interesants, kultūras kanons, skatoties arī uz citu valstu pieredzi, un tad rodas dažādi jautājumi, kāpēc tāds vajadzīgs, kas tāds ir, ko ar to izdarīt, kā to izdarīt, kam tas ir interesanti, un tā tālāk, un tā tālāk. Un izjot no tā, mēs nonācām pie viena daudz eksistenciālāka jautājuma par bailēm no nāves un par vēlmi pašsaglabāties un par mūsu tautas bailēm izmirt, iznīkt, pazust. Un tas ir tas, ko mēs laiku biedē, mēs braucam prom, mums ir demogrāfijas problēmas un tā tālāk, mēs mirstam. Ja mēs atskatāmies pagātnē, tad nu, ļoti daudz tautas ir beigušas pastāvēt. Nosacīt dabiskā veidā, arī līvu valodu pagājušajā gadā nomir pēdējais cilvēks, kur dzimtā valoda bija līvu valoda. Bet vai tas nozīmē, ka tā tauta ir izgaisus, nu, kā viņi tās asins ir sajaukušās, nu, cilvēki turpina eksistēt. Tas ir tāds dabīgs process no vienas puses, bet tās bailes ir.
Izrāde netiek veidota sociāli politiskā kontekstā, bet tas būšot skumjš stāsts par bailēm, atzīst Kārlis.
Gotisku stāstu par kādu cilti, kurai uzbrūk sērga un cilts pamazām izmirst, kamēr parādās cerība, bet ciltība bail arī no tās vienīgās cerības, kas ir parādījusies, jo viņi kaut kā ir tik ļoti nobijušies, ka viņi nespēja arī to cerību pieņemt. Un tā kā viņi arvien vairāk norobežojās, tas viņi dzen arvien lielākā postā. Viņi paši aizcēra durvis vai cerībā ciet. Un tur ir viens tāds disidents, ja tā varētu teikt, kurš tā kā grib nostāties pretī, kurš noticēja tajā cerībā, bet cilts viņu atstūma un tā tālāk. Un tad skumi un dusmi pārņems, ka viņš netiek galā ar to sārgu, un ka tā sārga paņem viņa konkrēto ciemu, nu tad viņš šādi briesmoni. Viņš gribēja radīt ideālu, nemirstīgu ideālu, kas tad nestu tālāk to cilti, kaut kā varētu turpināt viņu. Jā, tas radījums izrādījās nevis ideāls, bet viņam bija klāt nākušas arī visas tās īpašības, kuras es jau pirmīt pieminēju, ļoti, ļoti neglīts briesmonis un... Nu un tad, kas tur tālāk notiek, to jau es neteikšu vairāk, bet...
Kas notiek tālāk? Kārlis neatklāja, lai to uzzinātu, jāiet skatīties pašiem. Izrādes teksti tapuši strādājot visiem kopā, un visi ir tā līdzautori, uzsver dramaturgs Jānis Balodis, kas šķiet šajā iestudējumā vairāk izpaudīsies kā aktieris.
Tā kā teksts tādā dzīvā procesā visiem domājot, kādā veidā viņš varētu izskatīties. Pirmos tos metums, tā es esmu, tad mēs viņu visi kopā reģidējam. Tā kā, nu, tad sanāk, ka mēs, var teikt, visi esam ar tekstu darbojušies.
Tā. Bet šis nebūs tā kā nacionālais attīstības plāns, kas ir no tāda konkrēta dokumenta, kā es te varētu nākt un domāt, tad jā. Tas būtu no tā kultūras kanona.
Jā, te ir vairāk tā kā tas, kas ir tajā kanonā, gan arī viss kaut kāds tās tēmas, kas ir sociopolitisks, viņas ir viss izgājuši cauri mums, bet nu, tad viņš ir kaut kādā, viņš ir pārtransformējies caur to stāstu, nu, ka tā kļūst par kaut kādu tādu fikciju, un tad katrs var arī vai nu ieraudzīt to, ko viņš pats ir domājis par to kanonu, vai arī kaut kādas pilnīgi citas lietas. Galvenais ir, lai tas stāsts radītu tās asociācijas.
Stāstu stāstīs gan Jānis Balodis, gan māksliniece Ieva Kauliņa. Uzzinu, ka visi trīs, Kārlis, Jānis un Ieva, izrādes veidošanas procesā, kā bērni spēlējuši, kāpēc spēli.
mēs spēlējām tādu spēli trietā, ka mēs taisījām šo izrādi, mēs sākām ar to, tā kā bērni, mēs vienkārši uzdevām jautājumu, kāpēc. Un tad izdara kādu apgalvojumu, piemēram, Latvija ir valsts, tu uzdod jautājumu, kāpēc, un tad tu mēģini atbildēt šo jautājumu, un tad tev rodas nākamais jautājums, kāpēc, un tu vari nonākt pie ļoti interesantām atziņām, kuras pats no sevis varbūt neesi gaidījis.
Jā, mēs tajā savā kāpēc spēlē nonācām pie secinājuma, ka mums nav pareizo atbilžu, un mums nav risinājumu, kā būt labāk.
Kā dzīvot labāk.
Kā dzīvot labāk. Ka mūsos visos varbūt ir kaut kādas tie aizspriedumi, un lai cik mēs varbūt ar prātu nedomātu, ka mēs esam varbūt jauni un ļoti liberāli un ļoti saprotoši, bet kaut kādā veidā vienalga mums ir tie aizspriedumi, un mēs kaut ko nevaram pieņemt un saprast.
Un kā radās izrādes nosaukums, vai tas ir radies sen, kā bija sākotnēji?
Daļai viņš ir saglabājis to, nu, arī sākotnējo jēgu, un, protams, līdz ar to gotisko stāstu viņam nāk drusiņi cita piegarša, bet kultūras fantoms un fantoms kā spoks, kā rēks, kā fantoms sāpes, kā sāpes no locekļa, kura nav, kaut kāds nesaprotams kaut kas, kas mūs visi kā nomoka, tā mūsu kultūra, kas mums uzliek tādu atbildību, kaut kādu milzīgu atbildību, lai mēs viņu nenodotu, lai mēs viņu nest tālāk. Un tad rodas jautājums, kas tad ir tā kultūra, un kas tad ir tas, kas tur ir jāsaglabā, kas tad ir tas, kas tur jāglābi, un kas tad būs tie glābēji. Tie visi jautājumi kaut kur apkārt ir.
Izrādes veidotāji uzsver, ka šo iestudējumu droši var skatīties arī tie, kas par kultūras kanonu nezina neko.
Es ceru un domāju, ka cilvēks, kurš nemaz nezinās, ka tas atspērni punkts ir sākumā kultūras kanāla, viņš var arī varbūt to pat tā nenojaust. Viņš var atnākt, viņš redzēs interesanti tādu brīžiem bailīgu, šausmīgu un tā tālāk stāstu, brīžiem varbūt smieklīgu, varbūt arī ne. Un tas viņam raisīs kaut kādas asociācijas, bet vispirmām kārtām tās emocionālās. Tie, kas gribēs tur to kanonu ieraudzīt, viņi noteikti tur to ieraudzīs. Tie, kas gribēs redzēt to savu vai mūsu, viņaprāt, mūsu vērtējumu, mūsu sociālpolitiskajā situācijā, viņi to ieraudzīs.
Kultūras fantoms tiks rādīts Dertī 2 Baltijā telpā, kurā būšo diezgan tumšs. Spēle būs arī ar gaismu, un gaisma izgaismos zīmējumu, jo Ieva izrādes laikā arī zīmēs.